Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Și în această emisiune discutăm pe marginea temei liturgia și viața duhovnicească. Liturgia ne pune la îndemână experiența întâlnirii cu Dumnezeu. În cadrul liturgiei, această experiență are un caracter gradual, iar momentul culminant al acestei întâlniri îl constituie împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Vom vorbi astăzi despre părțile Sfintei Liturghii. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte, teologii vorbesc astăzi despre trei părți ale Sfintei Liturghii. Această împărțire este ceva ce ține de dezvoltarea liturgiei ulterioară sau de la început a fost gândită în felul acesta?
Nu cred că de la început a fost gândită în felul acesta, dar cred că de la început s-a manifestat oarecum în felul acesta, adică a avut aceste trei părți, aceste trei etape, să le zic, de a manifesta sau de a trăi Sfânta Liturghie, adică este vorba de etapa pregătitoare, faptul că ne adunăm la oaltă în numele Domnului, faptul că aducem și pregătim darurile, ceea ce astăzi noi numim proscomidia. După aceea a urmat citirea cuvântului, propovăduirea, predica, ceea ce noi astăzi numim liturgia cuvântului, și după aceea urma Euharistia, adică mulțumirea adusă lui Dumnezeu pentru toate binefacerile, pentru darurile de pâine și de vin pe care le-au pus înainte, și epicleza, adică rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt peste darurile ce au fost puse înainte, și după aceea urma împărtășirea și la final, cum zicem noi astăzi, concedierea credincioșilor, adică trimiterea lor în pace la casele lor. Deci, etapele au fost dintr-un început nu la fel de dezvoltate ca și în zilele noastre, nu neapărat numite ca și cum le numim noi astăzi, dar ele cred că au fost dintr-un început.
Ați vorbit aici despre pregătire. Ne gândim la pregătirea darurilor de pâine și vin pentru a fi mai târziu aduse pe altar, ne gândim la pregătirea clerului, ne gândim și la pregătirea credincioșilor. Aș dori puțin să dezvoltați această idee a pregătirii celor trei elemente.
Vedeți că orice eveniment important, orice întâlnire trebuie întotdeauna să fie pregătită. Dacă te duci undeva, dacă vrei să te întâlnești cu cineva sau dacă primești un musafir, întotdeauna te pregătești, îți faci casa curată, pregătești o masă. Adică există întotdeauna ideea asta de pregătire și sentimentul că trebuie să te pregătești în mod deosebit pentru ceva, pentru cineva. Așa și pentru Sfânta Liturghie. Ea este, de fapt, marea noastră întâlnire cu Dumnezeu. Noi ne ducem la Sfânta Liturghie ca să ne întâlnim cu Dumnezeu, să ne întâlnim cu Mântuitorul Iisus Hristos, să-L primim în casa sufletului nostru. Și atunci, pentru această întâlnire, întotdeauna trebuie să ne pregătim și trupește și sufletește. Ne pregătim trupește în sensul în care ne îmbrăcăm frumos, ne spălăm, adică ne facem toaleta aceasta exterioară, ne pregătim sufletește, pentru că știm că acolo, de fapt, trebuie adevărata curățire, cum zice Mântuitorul la un moment dat, că noi trebuie partea cea din lăuntru a paharului și a bridului să o curățăm ca să fie curată și cea din afară, adică accentul totuși trebuie să cadă pe curățirea lăuntrică, pe pregătirea lăuntrică, pe rugăciune, pe pocăință, pe umilință. Și într-o asemenea stare trebuie să ne ducem la Sfânta Liturghie. Elementul postirii, întotdeauna la Sfânta Liturghie ne ducem în stare de ajunare. Nu mâncăm, nu bem nimic pentru a da prioritate hranei spirituale, pentru că zice Mântuitorul că nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Așadar, mai întâi primim hrana spirituală, cuvântul lui Dumnezeu, și după aceea vom veni acasă și vom primi și hrana aceasta trupească. Deci iată câteva elemente ale pregătirii noastre pentru Sfânta Liturghie, care sunt valabile și pentru cler și pentru credincioși. Nu există o disciplină aparte în sensul pregătirii pentru cler și alta pentru credincioși. Aceeași postire, aceleași rugăciuni pregătitoare pentru Sfânta Împărtășanie, aceeași spovedanie, aceeași lucrare a pocăinței, aceleași lacrimi, pentru că ontologic suntem toți oameni, nu faptul că unii sunt preoți și alții sunt doar creștini botezați, nu ne diferențiază în raportarea noastră la Hristos. Suntem toți același aluat, aceeași frământătură.
Părinte, la Sfânta Liturghie, pregătindu-ne, aducem ceva la slujbă sau numai unii aduc la slujbă ceva?
Primul rând ne aducem pe noi. Noi suntem darul pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi, inima noastră, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Dar desigur că această dăruire a noastră se poate manifesta și prin anumite gesturi concrete. Adică dacă venim la biserică, aducem, iată, prescura și vinul, putem aduce unt de lemn pentru candelă, putem aduce lumânări, putem aduce tămâie. Oamenii s-au obișnuit foarte devreme să pună bani, adică sunt acele colecte care s-au organizat încă din primele adunări euharistice consemnate în Faptele Apostolilor, se făceau colecte pentru ajutorarea săracilor sau pentru diferite nevoi ale creștinilor, și acesta este un dar pe care îl face în numele Domnului. Așa, până în zilele noastre, la orice adunare liturgică, se fac și asemenea daruri, bănești, asemenea donații. Pomelnicul pe care îl scriem întotdeauna este însoțit și de un bănuț, care este un dar pe care îl faci în numele Domnului. Nu sunt situații nefericite acolo unde se pretinde o anumită taxă pentru ceva, pentru un pomelnic, sau n-ar trebui să se pretindă taxe, ci ar trebui să fie primite toate ca un dar benevol din partea credincioșilor.
Primim ceva în schimb făcând acest dar sau putem avea pretenția că primim ceva în schimb?
Nu putem avea pretenția, dar cred că este un firesc al dăruirii. Dacă Domnul ne învață să dăruim și să ne dăruim, înseamnă că și El face același lucru. Și dacă noi dăruim ceva pentru El sau de dragul Lui, dacă facem ceva în numele Lui, ni se spune că nimic nu va rămâne neluat în seamă. Chiar și un pahar cu apă, dacă îl dăm în numele Domnului sau pentru un slujitor al Său, nu va rămâne nerăsplătit. Dacă nu în veacul acesta, cu siguranță că în ziua cea de apoi Domnul va ști să răsplătească cu prisosință toate gesturile noastre de bunăvoință.
Părinte, mi se pare că în popor s-a conturat această evlavie ca liturghia să fie trăită personal. Fiecare merge pentru el la liturghie, fiecare trăiește liturghia lui, împărtășirea lui, rugăciunea lui. Faptul că noi ne pregătim să venim la liturghie, această pregătire a noastră ajută și celorlalți?
Cu siguranță că da, pentru că noi venim la liturghie tocmai pentru a conștientiza această taină a trupului lui Hristos, a faptului că noi ne suntem mădulare unii altora, că suntem uniți unii cu alții prin aceeași credință, prin aceeași împărtășire din trupul și sângele lui Hristos. Foarte frumos exprimă Sfântul Siluan această realitate duhovnicească, zice: fratele nostru este însăși viața noastră, eu mă duc să mă întâlnesc cu cel care de fapt face parte din mine, este însăși viața mea. Și atunci tot ceea ce ofer eu sau tot ceea ce duc la Sfânta Liturghie va fi un dar de care se vor împărtăși toți. Noi suntem acolo în Sfânta Liturghie, să zic așa, ca niște lumânări care se aprind individual, fiecare vine de acasă, să zic, cu lumânarea aprinsă prin rugăciunea făcută individual, fiecare în chilia lui și în inima lui, dar venind la Sfânta Liturghie și punându-ne la oaltă, aceste lumânări mici devin o flacără puternică, adică se unesc și rugăciunea noastră devine un stâlp de foc care se înalță până la cer. Și dacă se întâmplă ceea ce ați spus mai devreme, că fiecare cumva gândește lucrurile individual și izolat, aceasta este o scădere și o degradare a conștiinței că noi suntem mădulare unii altora, că suntem mădulare ale trupului lui Hristos și că nu ne putem rupe unii de alții. Pentru că dacă ne rupem unii de alții, ieșim din logica mântuirii, din logica harului, pentru că aceasta este de fapt mântuirea, să ne iubim unii pe alții, să ne unim unii cu alții ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, să devenim o gură și o inimă, o turmă și un păstor. Aceasta este taina mântuirii pe care ne-o aduce Mântuitorul Iisus Hristos. Dar dacă noi rămânem izolați și eu mă rog doar pentru mine, pentru problemele mele, nu mă interesează celălalt, nu vreau să-l văd, nu vreau să mă deranjeze, eu nu vreau să deranjez pe nimeni, înseamnă că eu de fapt nu am intrat în logica mântuirii, am rămas tot în logica, să zic, Vechiului Testament sau poate chiar și mai puțin, adică gândesc ca un păgân.
Părinte Arhimandrit, în ce constă proscomidia ca oficiu liturgic? Foarte mulți credincioși nu văd această slujbă.
Da, pentru că este o lucrare care se săvârșește tainic, adică nu în prezența credincioșilor, este o lucrare pe care o săvârșește doar preotul singur, eventual însoțit de diacon acolo unde este diacon. Dar altfel, credincioșii nu au acces, deși au fost anumite încercări de a săvârși proscomidia și în fața credincioșilor sau în prezența lor, dar aceasta doar ocazional și pedagogic pentru a le arăta și pentru ca ei să poată să înțeleagă ce se petrece. Dar altfel, de regulă, proscomidia se petrece în Sfântul Altar, într-o nișă din stânga altarului, acolo unde se poate, sau pur și simplu pe o măsuță separată, amenajată în stânga Sfântului Altar, și acolo, din prescura pe care o aduc credincioșii, se alege una și vedeți că pe prescură este acea pecete cu insemnele Iisus Hristos Nica, adică Iisus Hristos cel care biruiește sau biruitorul, biruitorul morții, biruitorul iadului, cel care a biruit lumea, a biruit păcatul și moartea. Așadar, această parte din prescură cu această pecete este tăiată cu un cuțit special numit copie, rostindu-se anumite texte din Vechiul Testament care fac referire la jertfa lui Hristos, se înjunghie această parte din prescură care a fost scoasă și care de acum poartă numele de Acneț, adică mielul lui Dumnezeu care le ridică păcatul lumii, se junghe așadar cruciș, se împunge la un moment dat în partea cu inscripția Iisus, amintind acel gest al sutașului care a împuns cu sulița coasta Mântuitorul și de acolo au ieșit sânge și apă, și preotul chiar rostește aceste cuvinte, zice, și unul din ostași cu sulița a împuns coasta lui și îndată a ieșit sânge și apă. Și atunci preotul toarnă îndată în potir sânge și puțină apă, pe care apoi le binecuvintează, zicând: binecuvântată este unirea sfintelor tale, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și după aceea scoate părticele pentru Maica Domnului, pentru sfinți, cele 9 cete de sfinți, sfinții îngeri, Sfântul Ioan Botezătorul și toți prorocii, sfinții apostoli, sfinții ierarhi, sfinții mucenici, cuvioșii, sfinții doctori fără de arginți, sfinții părinții Joachim și Ana și sfinții a căror pomenire se face în ziua respectivă și sfântul a cărui liturghie se face sau a cărui formular liturgic se folosește, mă refer la Sfântul Ioan Gură de Aur sau la Sfântul Vasile cel Mare. Apoi sunt iarăși trei miride pentru ierarhul locului, ierarhul care l-a hirotonit pe preotul slujitor, pentru cârmuitorii țării și pentru ctitorii bisericii și apoi părticele mai mici pentru cei vii și pentru cei adormiți. Și în felul acesta, pe disc avem închipuită întreaga biserică, biserica triumfătoare, Maica Domnului și sfinții, și biserica luptătoare, adică cei care încă sunt pe cale, încă tânjesc după bucuria mântuirii, dar între biserica triumfătoare și biserica luptătoare este o strânsă legătură, de fapt este o singură biserică, nu sunt două biserici separate, este o singură biserică, toți suntem legați unii de alții prin același cap care este Hristos, El este Cel care ne unește și ne leagă pe toți unii de alții.
Interesant că pe disc, în mijlocul tuturor acestor părticele, se află agnețul care simbolizează pe Mântuitorul Iisus Hristos, iar toate vor fi unite prin sângele Mântuitorului
din potir. Da, pentru că la vremea potrivită, după prefacere, toate aceste miride, cum le numim noi, deci părticelele acestea pentru Maica Domnului, pentru sfinți, pentru vii și morți, se numesc miride și la un moment dat vor fi puse în Sfântul Potir.
Părinte Arhimandrit, la proscomindie, când preotul se pregătește să finalizeze acest oficiu liturgic, să facă acoperirea cu Sfintele Acoperăminte, folosește un obiect liturgic numit steluță și folosește chiar o exprimare din Scriptură, așadar o trimite la taina Betleemului.
Da, pentru că în acel moment tot ceea ce se petrece acolo este în strânsă legătură cu nașterea Domnului, cu momentul acela al întrupării cuvântului lui Dumnezeu, momentul când El a venit în această lume și în acel moment acoperămintele pe care noi le punem peste darurile ce sunt puse înainte simbolizează scutecele cu care Mântuitorul a fost înfășat, steluța amintește de steaua care s-a arătat păstorilor, magilor care au fost călăuziți prin această stea ca să ajungă acolo la Betleem și să se închine înaintea pruncului născut. Dar atunci când darurile vor fi puse pe Sfânta Masă la Vohodul cel Mare, aceleași acoperăminte vor închipui giulgiurile cu care Mântuitorul a fost îngropat. Adică deja vedeți, taina Betleemului ne duce cu gândul la taina mormântului, la jertfa de pe Golgota. Și chiar și în icoana nașterii vedeți că peștera este zugrăvită ca un mormânt și scutecele în care este înfășurat Mântuitorul sunt o aluzie de fapt la giulgiurile în care El va fi înfășurat atunci când va fi pogorât de pe cruce și așezat în mormânt. Deci e un simbolism foarte complex în desfășurarea Sfintei Liturghii.
Spunea Părinte Arhimandrit că pe discul de la proscomidie, unde am pregătit darurile ce vor fi duse mai târziu pe Sfânta Masă, sunt pomeniți cei din Biserica Luptătoare, Maica Domnului cu Sfinții, și cei din Biserică, vii și adormiți. Faptul că un pomelnic ne vine la proscomidie și conține credincioși, să zicem, reformați, e în regulă?
Din punct de vedere canonic, liturgic, pe Sfântul Disc putem să-i pomenim nominal doar pe credincioșii ortodoxi. doar pe cei care sunt botezați în credința ortodoxă, pentru că pe disc exprimăm această taină a comuniunii a celor care manifestă aceeași credință, aceeași dreaptă credință în Mântuitorul Iisus Hristos, iar pentru cei care sunt de alte mărturisiri creștine sau chiar păgâni, noi ne putem ruga, dar nu pomenindu-i la Sfânta Liturghie ca și cum ei ar fi părtași la taina trupului lui Hristos, ci ca pentru unii care sunt separați de această taină a trupului lui Hristos și ne rugăm Domnului să-i călăuzească, să-i aducă și pe ei la această unire, să-i unească, cum zicem în Ectenia pentru cei chemați, să-i unească cu Sfânta Sobornicească și Apostolică Biserică. Dar deocamdată ei sunt persoane separate, pot fi pe cale sau pur și simplu sunt rătăciți de la dreapta credință, alții sunt căutători. Ne putem ruga pentru toți, dar miride pe Sfântul Disc putem scoate doar pentru cei care sunt creștini ortodoxi.
Preotul însă n-are de unde să știe toate lucrurile
Dacă
acestea.
Dacă nu știe, sigur că Dumnezeu este Cel care face selecția, pentru că noi nu putem să le știm pe toate, dar Dumnezeu le știe pe toate și realmente de comuniunea cu Hristos se pot bucura doar cei care mărturisesc o credință dreaptă în El. Altfel, ei nu pot fi părtași la harul Lui Sfințitor și Mântuitor.
Părinte, poate fi un impediment pentru slujire, o povară pentru slujirea preotului, faptul că la proscomidie și la altar vin foarte multe pomelnice?
Poate să fie o povară în sensul în care s-ar putea să nu avem timpul necesar, timpul suficient pentru pomenirea tuturor și în liturghia Sfântului Vasile chiar se exprimă această neputință, zice, pomenește-i tu pe cei care din pricina mulțimii numelor noi n-am fost în stare să-i pomenim, pomenește-i tu cel ce știi numele și vârsta fiecăruia, dorința și trebuința fiecăruia, adică ne bazăm pe a tot știința lui Dumnezeu. Noi suntem oameni neputincioși, facem ceea ce este într-o a noastră putere, dar Dumnezeu le poate cuprinde pe toate. El se bucură să vadă dorința noastră de a-i cuprinde pe toți, de a ne ruga pentru toți, dar fizic s-ar putea să nu fim în stare. Mai mult, s-a și luat un obicei ca pe pomelnice să se treacă foarte multe nume. Pe de o parte este un lucru bun faptul că cei care scriu pomelnicele simt nevoia să se roage pentru tot mai mulți, dar ei trebuie să țină cont și de faptul că preotul este unul singur și el nu poate să pomenească în timp util această mulțime mare de pomelnice și de nume, și atunci ar trebui să ne limităm doar la câteva persoane la care știm că într-adevăr au nevoie de mai multă rugăciune pentru că sunt bolnave sau o problemă deosebită. Altfel putem să pomenim nenumărate nume, dar să le pomenim noi, cei care participăm, deși credincioșii care participă pot să pomenească pe toți creștinii pe care îi cunosc, cu nume și fără nume. Dar la pepomelnic și la proscomidie ar trebui să punem doar persoanele care au o problemă deosebită și pentru care simțim nevoia să ne rugăm. Sigur că toți avem probleme, nu este nimeni fără păcat, nu este nimeni fără suferință, dar n-ar trebui în felul acesta să-l împovărăm pe preot. De multe ori primim pomelnice cu zeci și sute chiar de nume, ceea ce este puțin exagerat și nepotrivit, mai ales în comunitățile mari, în parohiile mari, și unde este și obiceiul să se pomenească aceste pomelnice cu voce tare. Închipuiți-vă ce presupune o asemenea pomenire.
Dar credincioșii așadar trebuie să fie încredințați că ei, pomenind în taină în biserică în numele celor dragi sau cunoscuți, această pomenire se va regăsi în
cu
taina
Cu siguranță
Euharistiei.
Că da, pentru că este o manifestare a iubirii. Dacă noi simțim nevoia să ne rugăm și să-i pomenim pe toți cei dragi, pe toți cei apropiați, pe toți cei pe care îi cunoaștem, de fapt, este un mod de a ne lărgi inima noastră, pentru că, de fapt, aici este rostul pomenirii și al rugăciunii, nu pentru că Dumnezeu nu știe problemele fiecăruia, dar este un mod de a ne lărgi noi inima și de a o face accesibile la iubirea lui Hristos, care ne iubește pe toți și care ne cuprinde pe toți. Și noi trebuie să dobândim mintea și inima lui Hristos și de aceea vrem să ne rugăm unii pentru alții și să pomenim pe cât mai mulți cu putință.
Pentru că ei pot fi, să zic, întristați că am uitat să punem un nume acolo, că doar ceea ce pomenește preotul este primit, iar ei ce pomenesc rămâne
și ceea ce pomenesc ei este cunoscut de către Dumnezeu, pentru că de fapt noi înaintea lui Dumnezeu pomenim. Și sigur că și ceea ce este pomenit de preot are, să zicem, poate o valoare mai mare, dar, repet, și pentru că situația pe care el o pomenește este mai deosebită și de aceea este necesară de o asemenea intervenție. Dar altfel, preotul îi va fi cu neputință să le pomenească pe toate și de aceea s-a ajuns la așa numită pomenire tot în taină și a pomelnicilor, adică preotul de-abia reușește să le citească doar cu mintea aceste nenumărate pomelnice și nume și pe care le încredințează milostivirii lui Dumnezeu. După aceea, când se fac cereri speciale la ectenia întreită, iarăși nu va putea să pomenească nominal pe toți, pentru că sunt foarte mulți.
Nu vi se pare cumva, poate exagerez, dar o ușoară deviere această practică a pomelnicilor? Oamenii se pot mulțumi dând pomelnicuri, iar ei limitează la aceasta participarea lor la Sfânta Liturghie?
S-ar putea să fie, adică să credem că doar faptul că am dat un pomelnic și preotul îl va citi este un lucru mare. Într-adevăr, este un lucru prețios, dar nu este un mod de a ne absolvi noi de grija și de dorința de a ne ruga, ci este mai mult un mod de a ne solidariza unii cu alții în rugăciune, adică rugăciunea noastră trebuie să se unească cu rugăciunea preotului, cu rugăciunea întregii biserici. Și așa, prin această rugăciune stăruitoare și înflăcărată, să se aprindă focul iubirii în inimile noastre ale tuturor, să atragem harul lui Dumnezeu în inimile noastre ale tuturor și acest har pe cele neputincioase le vindecă, pe cele cu lipsă le plinește. Deci aceasta este rațiunea pentru care noi ne pomenim unii pe alții înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm unii pentru alții, ca să atragem harul lui Dumnezeu și milostivirea lui Dumnezeu. Dar noi nu putem fi neglijenți, adică nu putem să ne mulțumim doar cu faptul că am lăsat pomelnicul, iar noi ne vedem de ale noastre.
Pe de altă parte, faptul că nu ne împărtășim nu poate fi compensat de pomenirea din pomelnic.
Nici de cum.
Părtășia noastră de plină cu Dumnezeu este prin actul împărtășirii, iar nu neapărat prin pomenirea aceasta nominală.
Și mai mult, cred că această pomenire cu mirii de la proscomidie, cred că la origine de aici s-a născut. Din faptul că nu toți credincioșii participau efectiv la Sfânta Liturghie sau nu toți se puteau împărtăși și atunci s-a simțit nevoia de a-i face părtaș la jertfa lui Hristos măcar în felul acesta, printr-o părticică pusă acolo pe disc în numele lor. Dar ei, de fapt, nu erau prezenți și așa cum s-a găsit și soluția cu anafura, adică o bucățică de pâine atinsă de trupul și sângele lui Hristos va fi oferită drept mângâiere pentru cel care nu se împărtășește, dar nu înlocuiește împărtășania, la fel nici pomenirea cu miride nu poate înlocui împărtășirea noastră efectivă cu sfintele taine. Este o modalitate, o posibilitate de a ne apropia de Hristos, dar nu este împărtășirea noastră efectivă cu trupul și sângele lui Hristos. N-ar trebui să ne mulțumim doar cu atât.
Am o ultimă întrebare, Părinte, pentru această primă parte a emisiunii noastre, legată de proscomidie. Cineva ar dori să aducă daruri la altar și prescură și vin. De unde vin, de unde prescură? Ca să fie elemente valide pentru oficiul sfânt.
Dorința și preocuparea noastră este ca aceste daruri să fie curate, adică să fie pâine făcută din grâu curat, fără alte elemente, deci fără fără îndulcitori, fără zahăr, fără ouă, adică prescura nu este cozonac. Trebuie să fie pâine, pur și simplu, făină, apă, sare, puțină drojdie și nimic mai mult.
Unde o găsim?
O facem noi la casele noastre, dacă știm să facem, dacă nu, mai nou, vedeți că sunt anumite persoane care, să zicem, s-au specializat cu pregătirea prescurii, deci sunt anumite femei credincioase, evlavioase, care au această preocupare și această lucrare și binecuvântare din partea preotului. Sau pur și simplu, mai nou, pe la brutărie am văzut că sunt asemenea inițiative de a face și prescură care să fie cumpărate de credincioși și să fie după aceea adusă ofrandă la biserică.
Orice credincios ortodox are voie să aducă darul la altar? Există vreun impediment pe linia aceasta?
Cum, asigur că preotul ar putea să respingă darul cuiva care știe că nu este în pace cu toată lumea, bazându-se pe cuvântul Mântuitorului, zice, dacă ai cu cineva ceva, dacă ești în dușmănie cu cineva, zice, du-te și te împacă cu vrăjmașul tău și apoi adu darul tău la altar. Și atunci preotul ar putea să sugereze, uite, darul tău nu este bine primit dacă tu nu ești în pace cu toată lumea. Darul tău s-ar putea să nu fie bine primit dacă tu trăiești în păcate grave, dacă trăiești în curvie, dacă trăiești în beție, dacă ești stăpânit de anumite patimi înjositoare care afectează calitatea ta de creștin, atunci darurile tale nu sunt bine primite, nu sunt bine plăcute înaintea lui Dumnezeu. Sigur că uneori pot să fie și gesturi de umilință, sincere. Și aici preotul trebuie să aibă foarte mult discernământ, pentru că, iarăși zice Mântuitorul, pe cel care vine la mine nu-l voi scoate afară. De multe ori, acești oameni pe care noi îi vedem păcătoși pot fi capabili de gesturi de umilință și darul lor să fie bine plăcut și bine primit înaintea lui Dumnezeu și poate să fie un moment și un prilej de a pune început bun. Și atunci preotul trebuie să fie foarte atent și foarte delicat și să înțeleagă, să simtă dacă ar fi folositor și pedagogic să-i respingă darul pentru a stârni în el mai multă pocăință sau pur și simplu să-l primească cu bunăvoință și să se roage pentru sănătatea și mântuirea lui, pentru ca Dumnezeu să-i dăruiască duh de adevărată pocăință și umilință.
Părinte, asupra acestui subiect vom stărui și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, în partea a doua acestei emisiuni vom răspunde unor ascultători. Cineva a dorit să afle mai multe în legătură cu rugăciunea sau slujba oficiată la ieșirea cu greu a sufletului. Sunt familii care au persoane ce se află pe pat de mai multă vreme. În ce împrejurare se poate oficia o astfel de slujbă?
Cred că și din punct de vedere medical, dar și așa, din punct de vedere firesc, la un moment dat noi simțim că pentru cineva nu mai este cale de întoarcere. Și chiar se constată o zbatere, o luptă a celui care se află în suferință, dar care nici de cum nu se poate elibera, nu se poate liniști, nu se, să zicem, produce această desfacere a legăturii dintre suflet și trup. Și atunci putem apela la acest canon de pocăință și la acele rugăciuni rânduite pentru ieșirea cu greu a sufletului. Dar altfel, acolo unde mai putem spera, unde mai așteptăm un miracol al vindecării, al întoarcerii, acolo facem altfel de rugăciune, adică nădăjduim în vindecarea și revenirea celui pentru care ne rugăm. Dar sunt și, repet, situații unde conștientizăm din punct de vedere medical și omenește că nu mai este cale de întoarcere și n-ar fi cuvincios să ne rugăm pentru un bolnav de 80 și ceva de ani sau 90 de ani să se reîntoarcă la viață. Pentru el este firesc să se mute cu pace la cele veșnice.
Se poate întâmpla și situația următoare, e adevărat foarte rar, dar cu atât mai paradoxală, o familie să aibă în grijă pe cineva în vârstă, e bunic sau este un părinte, și sunt împovărați de atâta grijă, de cât au purtat de grijă, de greutatea acestei slujiri și cumva
simt nevoia unei eliberări.
Dar și cheamă preotul ca el cumva să dezlege și povara lor și pe persoana respectivă. E corect această abordare?
Nu știu dacă putem spune că este corectă, dar cred că este firească. Omul simte nevoia uneori să se elibereze de o anumită povară. Simte că nu mai poate. Și el poate să spună lucrul acesta în rugăciune: Doamne, nu mai pot, ajută-mă. Apoi cum? Ajută-mă, Tu știi, dar ajută-mă, fie să duc, fie scapă-mă de povară, dar uite că eu simt că nu mai pot. Și cred că este firesc să spui la un moment dat că nu mai pot, să cazi uneori sub povara crucii. Așa cum știm din Sfânta Evanghelie că și Mântuitorul a căzut sub povara crucii și a fost ajutat de Simon din Cirene. Așa orice om împovărat s-ar putea să cadă sub această povară și să simtă nevoia de a fi ajutat, să simtă nevoia de a fi eliberat de această povară.
Am întâlnit și situația următoare din relatările unor preoți care au fost chemați să săvârșească această slujbă pentru cineva care se lupta pe patul morții să-și dea sufletul. Oficiind slujba, a constatat totuși că această slujbă este foarte severă, cumva învinovățind persoana în cauză, acuzând-o și punând cumva pe seama ei păcate foarte grele, pentru care cere izbăvire.
Da, sigur. Probabil că cel care a alcătuit acest canon era un om care avea o pocăință adâncă și care trăia această învinovățire de sine specifică nevoinței ortodoxe. Și de aceea pentru noi ni se pare un pic de neatins, un pic prea mult, așa cum adeseori simțim la multe din rugăciunile bisericii. Cunosc persoane care chiar și legat de rugăciunile pregătitoare de Sfânta Împărtășanie au mărturisit așa un soi de nepotrivire și li se pare că este un pic prea mult ceea ce se spune acolo și că nu pot purta. Așa că multe din rugăciunile bisericii sau rugăciunile oamenilor sfinți s-ar putea să fie mai presus de măsura noastră, de starea noastră duhovnicească. Așa și acest canon, posibil că un pic ne depășește, dar de vreme ce așa a fost rânduit în cărțile de slujbă, așa putem să-l citim, îl putem citi și mai tainic, adică preotul poate să-l citească fără glas, așa încât să nu zmintească, să nu tulbure pe nimeni, ci pur și simplu înaintea lui Dumnezeu să trăiască acel moment de căință, de umilință, să-l asume chiar pentru sine, pentru că ori de câte ori ne rugăm pentru cineva, ne rugăm și pentru noi înșine și așa, în chip tainic, să ceară mila lui Dumnezeu pentru acel suflet chinuit.
O altă întrebare, Părinte, în a doua parte a acestei emisiuni. E foarte des sau tot mai des întâlnit pe buzele unor credincioși, cum știm dacă cineva este demonizat sau bolnav psihic? Sunt foarte multe situații în care la preot sau în diferite situații acasă, în casele oamenilor, cineva are o problemă și acuză vederea demonilor, presiunea lor, asuprirea lor și suferință din cauza aceasta. Ei se îndreaptă către preot sau familia respectivă vine la preot cerând o soluționare. Ce se întâmplă acolo? Cum să ne dăm seama dacă e de competența unui medic sau realmente e vorba de o posesiune din partea celui rău, de o lucrare a celui rău care are nevoie de intervenția preotului?
Cred că lucrurile se pot amesteca uneori, adică o boală psihică s-ar putea să fie legată și de lucrarea celui rău, sau el se poate folosi de această boală psihică pentru a-l chinui și mai mult pe cel în cauză și familia respectivă, pentru a aduce tulburare și neliniște. Dar pot fi și situații în care lucrurile sunt distincte, adică una este boala psihică și alta este starea de demonizare. Un om care nu este bolnav psihic, dar acuză vedenii de felul acesta, el este de fapt un om obișnuit, un om normal, un om care își poate desfășura activitatea, deci nu este mental afectat de ceea ce vede. Este eventual tulburat, este speriat, dar altfel el este un om care își poate continua activitatea pe care o are fără niciun fel de schimbare în felul lui de a fi. Dar un om bolnav psihic, acolo deja este mult mai mult, este un om care nu mai poate să trăiască, să zic așa, în condițiile obișnuite, el nu mai poate să meargă la servici, este capabil de gesturi necugetate, de vorbe incoerente. Deci boala psihică este altceva decât o simplă demonizare sau o demonizare sau o prezență a celui rău în viața unui om credincios. Oamenii sfinți adeseori au văzut demoni, au pătimit de la demoni, dar nu erau bolnavi psihic.
Familia trăiește această dramă, cineva din familie, să spunem, are această suferință, fiind invocat prezența celui rău, aducându-ți în atenția preotului faptul că cel rău săvârșește anumite lucrări acolo și tulbură persoana respectivă, preotul este, iată, pus într-o imposibilitate la un moment dat. În ce situație un astfel de om ar trebui trimis la medic? Pentru că de multe ori persoanele respective nu pot recunoaște că au o problemă de competență a unui medic, ci exclusiv, zic ei, de competența preotului. Familia ce poate face în situația aceasta și respectiv ce poate face preotul dacă are un astfel de caz?
Sigur că preotul își face partea lui. El va căuta să se roage, va căuta să aducă liniștire și mângâiere prin mijloacele pe care el le are la îndemână, dar dacă problema nu se rezolvă și se agravează în direcția unei boli psihice, acolo sigur că trebuie acționat și pe linie medicală și chiar împotriva voinței celui în cauză s-ar putea el să nu fie nici de cum de acord și atunci cumva trebuie forțat să accepte întâlnirea cu un medic sau un tratament psihiatric.
Am o întrebare care sună în felul următor. Mântuitorul Iisus Hristos a făcut o diferență între cele două categorii?
Gândesc că El este singurul care poate face diferența între cele două categorii. Nu știu, în cazurile de demonizați prezentate în Sfânta Evanghelie, dacă era vorba de ambele situații sau doar de demonizare efectivă, dar cred că este singurul care poate să discearnă și care poate să le vindece pe amândouă deodată, pentru că El este doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Dar pentru smerenia noastră, pentru neputința noastră, vedeți că uneori noi nu putem face prea multe și suntem nevoiți să acceptăm, vedeți, și tratament medical, așa cum am vorbit și în alte emisiuni, de multe ori asceți care ani îndelungați au refuzat tratament medical, până la urmă au fost nevoiți să se zmerească și să accepte și tratament medical. Este și acesta un mod de a ne zmeri înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
O altă întrebare în această emisiune. Întreabă cineva, care este morala pildei economului necinstit? Că putem fura până suntem prinși, apoi dăm înapoi și suntem iertați și chiar considerați înțelepți?
Nu, cred că ceea ce aprecia Mântuitorul în parabola respectivă a fost înțelepciunea cu care acel econom necredincios a știut să se descurce într-o situație nefavorabilă lui la un moment dat, pentru că trebuia să fie destituit din funcție, pentru că făcea anumite nereguli și atunci el ce s-a gândit? A înleznit cumva, a scăzut datoriile pe care le aveau datornicii stăpânului său, se pare că a făcut un gest legal, nu era ceva ilegal ceea ce a făcut el acolo, și în felul acesta și-a câștigat simpatia datornicilor stăpânului său și când a fost eliberat din funcție, a apelat la sprijinul lor. Eu atunci v-am ajutat, acum ajutați-mă și voi. Și Mântuitorul zice că a procedat cu înțelepciune, adică a știut să iasă cu bine dintr-o situație limită. Și că la fel ar trebui să facem și noi când e vorba de mântuire, de câștigarea împărăției lui Dumnezeu. Zice, faceți-vă prieteni din mamona al nedreptății sau din bogăția nedreaptă, că atunci când ea vă va lipsi, deci când această bogăție vă va lipsi în ceasul morții, adică nu o să vă mai aveți, nu o să vă mai puteți baza pe ea, zice, să vă primească ei, adică acești oameni pe care i-ați miluit, să vă primească ei în sălașele lor cele veșnice, să mijlocească pentru voi, săracii pe care i-ați miluit în această lume, prin bogăția nedreaptă. Acum, sigur că bogăția, dacă stăm să ne gândim bine, întotdeauna are la bază o nedreptate. În această lume nu se poate să fii bogat cinstit. Chiar dacă aparent, să zicem, moștenești bogăție de la părinți și tu n-ai furat de la nimeni, dar undeva, la origine, la temelia ei se află o nedreptate. Pentru că dacă ar fi dreptate, atunci toți oamenii ar fi egali în această lume. Dar pentru că nu prea este dreptate în lumea aceasta căzută, atunci cred că la bază oricărei bogății este undeva o nedreptate și atunci șansa sau soluția este milostenia. Deci prisosul pe care îl are cineva întotdeauna este pentru cei săraci, pentru cei aflați în lipsă, care te vor apăra în ziua judecății, te vor primi în sălașele lor cele veșnice, pentru că ei pentru sărăcia lor și pentru răbdarea lor în suferința sărăciei, așa cum a fost săracul Lazar din cealaltă parabolă cu bogatul nemilostiv și săracul Lazar, el a răbdat și a fost răsplătit pentru răbdarea și pentru suferința lui. Și dacă bogatul acela ar fi știut să-l miluiască pe Lazar și i-ar fi oferit niște fărâmituri doar de la masa la care el se înfrupta, atunci săracul l-ar fi primit și l-ar fi miluit și ar fi zis lui Avram, iartă-l și primește-l, că uite și el m-a miluit, dar pentru că bogatul cât a fost în această lume nu s-a milostivit de săracul Lazar, atunci iată că în cealaltă lume nici bogatul nu s-a putut bucura de milostivirea lui Dumnezeu. N-a avut apărător, n-a avut cine să-l apere. Cred că aceasta este logica acestei parabole. Deci, prin bogăție, oricât ar fi ea de dreaptă sau de nedreaptă, trebuie să ne-i câștigăm prieteni pe săraci.
Deci, până la urmă, Dumnezeu are un plan de mântuire cu fiecare om, indiferent de condiția socială. Iar pentru bogați, așa au rândui contextul lor istoric, social, să fie oameni avuți, Dumnezeu le-a pus la îndemână această virtute, au ocazia să facă mult bine dacă au deschidere din suflet, dacă lărgesc inima lor. Sunt foarte mulți oameni, depinde, ne gândim la câți copii sunt suferinți prin spitale și ar avea nevoie de un tratament medical de specialitate care să le readucă sănătatea și în alte împrejurări este o ocazie mare pentru ei și cred că, așa cum a spus, în duhul acestei parabole cu economul cel nedrept. Da, părinte, părinții sfinți ai bisericii au avut ca temă de reflexie problematica bogăției și în tonul cuvintelor Domnului că un bogat a nevoie să va mântui, dar totuși le-au oferit o șansă. Toți părinții au deschis mintea bogaților care putea face mult bine dacă ar fi inteligenți.
Adică aceasta ar trebui să fie înțelepciunea omului bogat, să știe să facă milostenie, să înțeleagă că tot ceea ce are este totuși darul lui Dumnezeu, să nu gândească ca și acel bogat căruia i-a rodit țarina și care să-și mărească hambarele și să creadă că aceasta este siguranța vieții lui, ci să știe că tot ce are este darul lui Dumnezeu, este binecuvântarea lui și că prisosul este pentru cei aflați în lipsă și el să ofere atunci când este nevoie celui care este cu mâna întinsă.
Am o ultimă întrebare legată de problematica aceasta. Dacă avutul respectiv, suma de bani respectivă, e nedreaptă sau este păcătoasă, adică e obținută prin corupție sau e obținută prin prostituție, prin proxenetism, și acel dar este făcut de pildă la biserică, pentru o mănăstire sau în altă împrejurare, e primit acel dar?
Depinde cu ce conținut se face acel dar, adică dacă este realmente o expresie a pocăinței și a umilinței, s-ar putea să fie primit. Mă gândesc la o situație din Pateric, unui mare avă, îi se vorbea despre o femeie desfrânată care tot ce câștiga făcea milostenie și bătrânul a fost întrebat ce va fi cu această femeie și bătrânul a zis că în cele din urmă se va mântui și așa a fost. În cele din urmă s-a oprit din păcatul ei, din desfrânarea ei și s-a întors la Dumnezeu și a făcut pocăință și a fost primită. Deci depinde cu ce atitudine, cu ce stare, adică dacă dai banul așa cu dispreț și cu aroganță, cu siguranță că nu va fi un dar bine primit înaintea lui Dumnezeu sau așa ca să arăți cât ești tu de grozav. Dar dacă faci cu umilință un gest și dai ceva gândindu-te că ești un om păcătos, nevrednic de mila lui Dumnezeu și cumva faci ceea ce faci nădăjduind că poate că în vreun fel se va milostivi Dumnezeu și de sufletul tău, poate să fie primit, pentru că așa cum am spus în prima parte a emisiunii, Dumnezeu se bucură de orice om păcătos care se întoarce, care are o zvâcnire de pocăință și de umilință. Deci, în concluzie, contează foarte mult conținutul lăuntric cu care facem un dar. Așa cum au fost cei doi bani ai văduvei. Ea a dat tot ce a avut. Multă lume puneau bani mulți în vistieria din templu, dar probabil că nu cu o inimă bună. Și atunci gestul femeii a fost mult mai apreciat înaintea lui Dumnezeu. Așa că Dumnezeu apreciază foarte mult inima cu care dăruim, conținutul lăuntric al darului. Banii pot să fie mulți sau puțini, curați sau murdari, dar depinde foarte mult lăuntric cum abordăm această dăruire, dacă o facem cu smerenie, cu frica lui Dumnezeu, sau o facem cu aroganță și cu sentimentul că îl putem cumpăra pe Dumnezeu prin ceea ce dăm noi la biserică sau unui sărac. Pe Dumnezeu nu-l putem cumpăra cu nimic. El n-are nevoie de nimic din partea noastră. Noi avem nevoie de mila lui, de dragostea lui, de bunătatea lui, de iertarea lui. Și acestea se primesc doar prin smerenie, prin pocăință sinceră.
Părinte, cu acestea punem punct emisiunii noastre. Stimați ascultători, invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.